Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 19 ел барган эш ахырына якынлашты. Базанда Татар тарихы 7 томлыгының соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары тәкъдим ителде. 16-18 гасырларда Россия дәүләт эшендә Татар халкы исемле томнарны әзерләү катлаулы булды, ди тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов. Татарстан дәүләт шурасыннан Римма Ратникова һәм Разил Вәлиев Алабугада татар активистларын тоткарлауга эшке эшләр министрлыгыннан аңлатма сорарга җыена.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татар тарихы 7 томлыгы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов татар тарихының моңа кадәрге томнарын чыгару җиңелрәк булса, 4-нче, анда 15-нче, 16-нчы гасырларда татар дәүләте һәм 5-нче томын, анда 16-нчы, 18-нчы гасырларда Русия дәүләте эшендә татар халкы томнарын әзерләү катлаулы булды, ди.
Бу Батырша яллары, Пугачев яллары битенде бу чыга алына бу 5-нче томда. Нинди нәтиҗә бергәннә бу татарга соңрак?
Ну, менә әби патша инде аннанда исламны кабул итә, шул. Аның төп мәсьәләсе менә бу инде алар теге хәрәкәт башлангач, идәрә итә алмыйлар. Идел буе инде аның да бер хаоска әйләнә бу талчык. Шуннан соң әби патша аны теге исламны кабул итмичә булмый, танымыйча. Онда рәткә утыртып булмый. Ну, бу Петрдан башланды инде бу талчык. Шул.
Татарлар авыр яраклашканмы Россия империясына?
Бик авыр түгел шул. Аның кайбер өлеше инде Мәскәүгә күчеп, әле Үзбәк хан заманыннан күчә башлаган. Анда инде үз сәясәтен башлаган. Анда менә төрле-төрле тармакка бүленеп, менә бусы бик зыян китерде. Роман теге татарлары бер якта сугышкан. Касымныкы бер яктан, Казанныкы Мишгәр белән айрым. Һәм казаклар бит әле булган, имә анда да татарлар, малай татарлары анда утырган. Әле Польшадан, Литвадан да уланлар килгән теге гаскәр белән, анда да татарлар булган. Шуңар менә монда бер ниндидер бер максат булмаган, татарның төп максаты булмаган шул. Шул заманда. А урыснан ул яктан ныграк ештыра белгән.
Билгеле бетен 7 том арасында, әлеге татар тарихы томнары арасында 5-нче том иң соңгысы итеп чыкты. Иң катлаулы, нәрсәсе белән катлаулы иде. Ни өчен нәкъ шул соңгысы?
Менә бу ул заматан, ул замана инде, бу талчык замана. Аны урыслар да әле рәтләп белми. Ну, мин инде Россия теге тарихчыларын дейм. Аның бик күп идеология менә монда кысылып, аны бер төслегенә бирә. Аны тикшерә башласаң, аны бит менә ул дәреслекләрне карасаң, анда татар күренми дә. Шиханатларны карасаң, бөтен җирдә татар катнаша. Һәм урысқа каршы түгел. Менә иң кызыгы. Татар белән урыс бергә бара. Күбрәк казакларга каршы. Шуңар менә моны әле ачыкларга да авырырак. Безгә документ та җитеп бетми. Һәм шуңар теге авторларында тапмыйча нитеп без инде җапаландык күпмәдер. Но менә инде хәзер бу елны чыктык теге кирәк дәрәҗәгә.
Бу 15 ел язылды дидегез, бөтен 7 том инде бу. 7 том. Бу 5 томга ничә күпме вакыт сарыф ителде?
Ну, аны былай чутлап булмый бит. Аның без менә бөтенсе 7 томлыкны 15 ел инде яздык, имә. Нәрсәседер иртәрәк язылган, кайсыдыр менә соңгы елда.
Әйе. Күпме акча?
Әйтеп булмый, бу без каян таба алдык, шуннан таптык.
Гомум бюджет та билгеле түгел, әйме?
Бюджет та юк, безгә.
Юк, на, шушы китапның күпме?
Ну, юк, аның типографияга каядыр 1 миллионга төшә, әйме? Ну, тиражга караганда, инде гонорарлар ниләр эшләгәндә, макет эшләгәндә тагын шулайрак каядыр. Ну, конференциялар, еш кына без конференциялар уздырды. Ну, былай инде гомуми алсак, кайдыр бір тонға бір 3 миллион түшкендір.
на бу китап язганда теге нитик деп айтыгын. Фәнни каршылыклар булды мы өмүрөр? Фәнни дайра Москва тарафына фалан.
Бига юк, бига булмады. Менә беләсезме, галимләр уртак тел табала, без бит аны объектив язабыз. Менә ничек булган, менә шулай без аны бирәбез. Авторны, автор инде яза икән, без аны үзгәртмим, мин аңар басым ясамыйм. Ничек яза, шулай яза. Шуңар ронда каршылык сәясәтчеләр белән, төрле Жириновскийлар белән теге аңнамый торган. Тарихчы белән җиңел бит аны. Аңар сырыйсың, кая ул, чагынакта бармы, кая. Күрсәт, документны күрсәт. Монда бит һәр бер томда анда артта инде документлар бирелә. Шуңар сез ышанмыйсыз икән, аны ачасыз да үзегез карарсыз.
Хәкимов татар тарихының ничә данәдә басылуын түгел генә әйтмәде. Кайберләре 2000, кайберләре күбрәк басылды. Бу акчага бәйле. Бер томын чыгару гомумән алганда якынча 1-3 миллион сумга төшкәндер, диде ул. Галим сүзләренчә, татар тарихының 7 томада электрон версиядә булачак. Теләгән һәркем аны интернеттан эзләп табып укый алачак. Татар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган. Төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарча чыгару турында әлегә уйланмыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудырды. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар турында азатлыкка сөйләде.
Безнең совет чорында бүтән дәреслекләр дә автономия республикаларында, союз республикаларында да авторханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азияда һәм Европада яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урыннан таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзле. Ягъни алар бүген нәтиҗә элек табылганнар, аларның яшәү тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан соң шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясын узып китәргә юл ача. Һәм бу узак итү менә 1912 елның 25 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре Азербайҗаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Төркиядән җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих үсешләр турындагы фикерләр килгәннән соң башланган. Менә тагын Төрек Советы шушы әйберне Караганы саммитендә Габал шәһәрендә Азербайҗанда 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә һәм шушы карарлар нигезендә 3 июнь карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәяте кереше дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус сән булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларын җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки Академия багамы, яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международный Тюрксия Академия Шлияна.
Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң, шушы Халыкара Төрки Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә алар бөтендә, бөтен дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы нәрсәләргә чыктылар. Алар һаман да шул үзләренең, республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әбенә бундай шушындай масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең унаштыгын күрсәтә. Аның дөнья тарихында тоткан урынын ачарга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Менә калса ул безнең республикалар өчен дә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер Россия эчендә вак ашу тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралары рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер ул читтер югала барасымы? Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгълүмат калса, шушы аны әзерлекне чыгарып татар телендә дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урыш әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бүгенге бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны, менә алар шул хәтле күп кодлар, әмма без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы бар сүз эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булыр дип уйлыйм мин, факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бүтәндә Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар, менә Татарстан фәннәр академиясе. Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итүгә әйбер бу. Менә шу Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземнең күзлектә караганда тарих яз мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде Урта гасырда төркиләр күп булган. Һәм инде бик бик яш кына тәҗрибә язмалары буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар өчен алыштырмаса, күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәлек тормыш һәм шушы уңай эшчәнлек тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштатмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук, ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса, концептуальный, мия калса, ничектер яхшырак булырсын аны тыйла инде. Ну, әле ул программа, мия калса, аны сымыт әле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый, шуңа күрә, бәлки инде, ул мин әйткән тәкъдимнәр, алар инде дәреслек форматында басуда булыр, просто программада чек шагылы статмаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Урда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстанында Төрки заңатларда, хуннарда, бунларда, тимуғытлар дәуәтедә, алар барса да монда чагылыш тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап карау кирәк дип әйтәсе килә инде.
Азатлык радиосы.
Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин татар тарихы турында азатлыкка шуларны сөйләде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстандагы хакимият һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, Алабугадагы хәлләргә, Татар иҗтимагый үзәге утырышы вакытында полициянең килеп кирип көч кулланып тоткарлауларына карата бәя аңлатма бирүне сорады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Республиканың журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова гаҗәпләнеп, Алабугада татар активистларын көч кулланып тоткарлау турында бөтенләй ишетмәгәнен әйтте. Ул депутат буларак Алабугадагы хәлгә карата рәсми белеш сорарга вәгъдә итте һәм милли активистларны көч кулланып тоткарлау хәбәрен һәр яклап өйрәнешәген әйтте. Аннан соң гына бу хәлгә үз аңлатмасын бирешәгенә ишара ясады. Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Алабугадагы вакыйгалар хакында хәбәрдар. Ул Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашып бу хәлләр турында сөйләшкәнен һәм Азатлык сәхифәсендә чыккан мәкалә белән дә таныш булганын белдерде. 2014 елга кадәр Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты вакытта Чалы шәһәр мэры урынбасары булып эшләгән, Чалыдагы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Мостафина Алабугадагы хәлгә үз фикерен әйтте.
Мин кызганычка каршы бу конкрет бу материал буенча ныклап таныштым, мен таныш түгел. Әмма ләкин менә хәзерге заманда агрессия күбәйгәндә, алмашылмаучылыклар илләр арасында күп вакыт булганда, внутри у себя, я думаю, надо бережно относиться. Олы кешеләр җыелган икән, гомумән әле безнең тәртибебез юк, документ кыстырып җирергә кисәгә. Заманасы шундый кыстырып бирергә кирәктер инде документларны. Андый әйбергә тем более кечкенә шәһәрләрдә, безнәдә хәтта Чал шәһәр, Митур шәһәр дип сорамый, әле документ кыстырып бирергә өйрәнмәгәнбез. Шуңа күрә бер-беребезгә карата ихтирамлырак һәм көч куллану өлкән яшьтәге кешеләргә дөрес дип санам.
Фәйрүзә Мостафина булды. 23 октябрьдә Татарстанның кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская азатлыкка Алабугадагы тоткарлауны тикшерүне сорап прокуратурага шикаять итешеге хакында белдергән иде. 21 октябрь Алабугада полиция Татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларны көч кулланып урамга алып чыкты. Җиргә ягып салды һәм машиналарга төяп полиция бүлегенә алып китте. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафилла Газиз дә тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алды. Җыелыш барган урыннан урамга типкәләп көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп ватты. Тоткарланганнарны кичке 7-ләр тирәсендә чыгарганнар. 21 октябрьдә Алабуга Татар иҗтимагый үзәге үзенең Шираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама, Шаллыдан да татар активистлары килгән иде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлыкта сезне архив тапшыру көтә Татар дөньясы сәхифәсеннән. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Русия Федерациясының кайбер төбәкләрендә православ дине мәдәнияты нигезләре укытыла башлау хакында без инде хәбәр иткән идек. Бу хәлгә карата мусульман дине әһелләре үзләренең каршы булуларын белдерделәр дә инде. Хәзер Русияның мөфтиләр шурасында мусульман культурасы нигезләре дип аталган дәреслек әзерләнүе дә мәгълүм. Ләкин бу дәреслек православие мәдәнияты дәреслеге кебек киң даирәдә куллану хукукына ия булырмы? Бу хакта әле беркем дә әйтә алмый. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко ел укытучысы конкурсында чыгыш ясаган вакытта бу сорауга да кагылып үтте. Аның фикеренчә, бу хакта Московский комсомолец газетасы яза, ул бер диннең генә мәдәният нигезләре укытылуга каршы. Шул ук вакытта ул укучылар барлык диннәрнең дә мәдәни нигезләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Шунысы да игътибарга лаек. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә кайбер өлкәләрдә укытылган православ мәдәнияты нигезләре дигән дәресне дә тыя алмый икән. Ул аны бу дәресләр укыту программасының төбәк компоненты булуы белән аңлата. Һәм министр әйткәнчә, мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне тикшерер өчен иҗтимагый палатага мөрәҗәгать белән дә чыккан. Әменә ата-аналар бу хәлне ничек бәяли? Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә килгән ата-аналардан без бу хакта фикерләре белән бүлешүен сорадык. Мәктәпләрдә православ дине мәдәнияты нигезләрен укытуга ничек карыйсыз дигән сорауны бирдек.
Конечно, мин каршы килер идем ул нәрсәгә. Төрле диндәге кешеләр тора мәскәте. Поэтому бер динне генә укыту дөрес түгел. Потому что мәскәдә төрле конфессиялар, ислам дине дә, христиан дине дә, иудейский дине дә хәзер төрле нидә һәр бер кешенең үз дине, кеше тиеш үз динендә булырга. Шуның өчен ул, конечно, дөрес түгел.
Сезнең исемегез?
Нурсәнә.
Рәхмәт бик зур. Нәрсез моңа ничек карыйсыз?
Плохо.
Татарча әйтегез?
Начар.
Ни өчен?
Потому что надо сначала свои язы знать. Они будут наставлять только свое. Понимаете?
Татарча әйтәләсез?
Әйтә алмыйм.
Ничек әйтә алмыйм? Исемегез ничек?
Разия.
Разия. Татарча өйрәнергә кирәк. Килмисезме? Исәнмесез? Саумысыз? Сезгә бер генә сорау белән мөрәҗәгать итәм. Православ дине нигезләре дигән дәрес кертә башлаганнар. Сез ничек карыйсыз шуңа?
Мин, например,
каршы дип
әйтәм. Каршы, әйе, каршы. Ничектер белмим инде, ничек була ул, сәйтергә дә белмим. Алар православный наукаса безнең мусульманнар нәрсә дип утыралар?
Без балаларны.
Менә.
Дөресен әйткәндә югалтабыз. Потому что исә алар мусульман динен әз генә үткәрсәләр, православ, теге урыс диннәрен ниләрен дигән шикелдә әле ул барыр иде. Ә булай без балаларыбызны, мусульман куаннан яралган балаларыбызны югалтабыз мөмкин.
Исемегез ничек?
Нәгиме Азаматова.
Инде оныкларының да балалары үсеп жеткен. Заманында Мәскәү милли мәдәни үзәге каршындагы мәктәптә укыган 90 яшьлек Абдулла бабайны да тыңлый әле.
Ул урыс динне генә укытылу, аларны нагыз поправить. Тиеш готовить яшьләрне широким кругозором. Әлеге заманда бер тәүлектә бөтен дөньяны әйләнеп чыгарга мөмкин. Төрле халык арасында булырга мөмкин безнең кешеләр Россиядә. Шунардан кирәк бөтен дөньядагы зур диннәрнең үләтергә кирәк мәктәптәге укучыларга.
Оныгын әле генә беренче класска укырга озаткан Мөхәммәт Минашев фикере.
Билгеле, моңа кадәр андый эшләр юк иде. Хәтта теге тарих буенча анда ялган тарихны татар тарихын таратып балаларга тискәре игенте ясасалар да, но аңа ничектер инде я күнегелеп килгән, без аңа каршы да көрәшәбез. Ул хәзер бу бигрәк тә аладыр икенче төрме юләре. Ачыктан ачык барадыр, как бы не, чокындыру. Чокындыру замаласа килеп чыга. Ну, моңа хәзер алар бит нигездә әзерлиләр. Менә бу Россия Федерациясе, Федерациясе түгел, Федерация булырга тиеш түгел, бу монодәүләт, бер милләтле дәүләт, бу инде империя булырга тиеш дип, шундый фаразлар белән. И төрле яктан чыгып, бигрәк тә бу яктан православ чиркәве. Ул үзе имперский бит инде чиркәве. Аның бөтен ниләре, кагыйдәләре шуңа бәйләнгән. Конституция буенча дин дәүләттән айрылган. Чиркәләргә җыштыр халыкты, ибадәт кылсалар, укысыннар, сез шунда өйрәтәләргә. Менә инде мөселманнар мәчетләрне өйрәнәләр, анда өйрәнәләр. Кирәкме дәүләттә бу мәктәпләргә бала бакчадан кертергә?
Сез православ дине дәресләрен укытуга карата мәскәүлеләр фикерен ишеттегез.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, иваннарга етле диеп, яшибез уфтанып. Бөек ханнар зиратында сарык көтүе җим таба, татар каны тамган җирдә гарип бер көт канат кага, иркен даланы кым күмгән. Бөек ханнар күптән үлгән, үз-үзебезгә ятларбыз, Тәңрене саткан сатылар без. атты илне татар дейіп, дәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқаныны бізіні сүйіп, күтәбізі азатлық. Алтын көмешкә қойындык, ят аллаларға сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, қылыққа күнеккән күнел. Изге шишмәне ком күмгән, әулиәләр күптән үлгән. Үз-үзі безгә ятылар біз, Тәңрені сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күліді, далада ұшақлар сүнді, басты этләр қалаларны, біз бәрні дәшмәдік. Байлық үшін дарья кешіп, тәхет үшін башылар кесіп, ханды танып көтушіні, бүгін деп яшәдік. Алтын күмішке қойындық, ят аллаларға сыйындық. Бізге ирек кирәк түгел, қылыққа күніккән күнел. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп, ғырурланып. Тағын көпме яшәр бұсың, шын татарлықтан хұрланып. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп, ғырурланып. Тағын көпне яшәр бұсың, шын татарлықтан хұрланып.
Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.